habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda v o a qaybta afka soomaaliga oo idinkaga imanaysa Washington. Waa habeennimo Jimco ah 12-ka bisha shanaad ee sanadka 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka v o a somali.com. Afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo, idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Saare Ciidlo Nuur. Qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan isbedelada ay keenaan ciidamo dhowaan lagu wareejiyey ammaanka magaalada Muqdisho.
Ciidan gaar ah oo waxa weeye amniga magaalada Muqdisho lagugula xisaabtamahayo oo beri kamale wax laga weydiinayo oo la yidhi ciidamadii kale boolis iyo militari waa ka duwantiina amniga magaalada Muqdisho, ininkaa laynagala xisaabtamaya weeye ciidankan.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan askaalaha u naxariistay fanaaniin Soomaaliyeed oo dhowaanta geeriyooday oo maanta magaalada Muqdisho lagu aasay.
Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Waxaan joognaa aaska marxuumadda Allah u naxariistay Khadra Cumar Dhuule oo xalay ku geeriyootay caasimada Soomaaliya magaalada Muqdisho.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan Mareykanka oo u diyaar garoobaya koror ku yimaada tahriibayaasha sharci darrada ah ku soo gelaya xuduudaha koonfureed ee dalka Mareykanka. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida. Dhinacyada ku dagaalamaya dalka Suudaan ayaa saaka isla qaatay go'aan la doonayo in shacbiga dalkaasi lagu badbaadiyo isla markaana loo ogolaado in raashinka gargaarka ahi si nabadgelyo ay iskaga gudbo loona gaadhsiiyo meelaha ay ku sugan yihiin dadka u baahan ee colaadu barakicisay. Balse ilaa hadda labada dhinacba may qaadanin heshiiskii xabad joojinta ahaa, welina waxa ay fikradahooda ay sheegeen in aanay dhinacna ku qaadanin in ay ku qancaan heshiiskii rasmiga ahaa ee xabad joojinta. Waxaana la sheegay in fikradahoodu aad ay u kala duwan yihiin, taasina aanay suurtagal ka dhigaynin inay haatan xabad joojin dhaqalgal ah sameeyaan, sida uu sheegay sarkaal Mareykan oo arrintan u dhun daloola. Wadahadallada muddo toddobaad ah uga socday magaalada Jidda ee dalka Sacuudi Arabiya ayay hogaamiyeyaasha militariga Suudaan iyo garabka lagu magacaabo ciidamada gargaarka degdega ah ee magacooda loo soo gaabiyo RSF ay isla qaateen xabad joojin muddo kooban ah oo aan cagaada ku taagnayn. Hogaamiyeyaasha ciidamada Suudaan iyo xoogaga RSF ayaa sheegay in ay u baahan yihiin wadahadallo intaasi ka qoto dheer si ay u gaari karaan marxalad ay ku saxiixi karaan xabad joojin intaasi ka dheer. Volker Berthes oo ah wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Suudaan ayaa sheegay in uu la xiriiray mas-uuliyiin ka tirsan dhinacyada oo ay u sheegeen inaanay weli fikradahoodu gaadhin heer ay iskugu soo dhowaadaan xabad joojinna ay ku wada qaadan karaan, balse ay weli u baahan yihiin inay wadahadallada sii wadaan. Xeerka xakamaynta socdaalada sharci darrada ah ee dalkan Mareykanka ee lagu soo gelayay oo magaciisu ahaa Title 42 ayaa xalay tusaqdii dhexe xilliga Mareykanka ku ekaa in uu sii shaqeeyo xeerkaasi oo qodobo ka midihii ogolaanayeen in dadka dib loogu celiyo meelihii ay ka yimaadeen. Xeerkan muddadiisu dhammaatay ayaa la hirgeliyey xilligii xanuunka COVID-19 uu ku baahay dunida, oo dadka dib loogu celinayay xuduudka Mexico ama baqaarkood wadamadii ay ka soo dhoofeen iyadoo laga foojignaa khatarta caafimaad ee ka dhalan karta dadka xuduudaha iskaga gudbaya. Hase ahaatee waxaa durbadiiba dhaqan galay xeer cusub oo xukuumadda madaxweyne Biden ay ugu talagashay in lagu xakameeyo qulqulka dadka magangeliyo doonka ee Mareykanka soo galaya. Xogeyaha waaxda amniga gudaha Mareykanka qaabilsan ee Homeland Security-ga Alejandro Mayorkas ayaa sheegay in dad aad u tiro badan ay u qaateen in haddii xeerkaasi meesha ka baxo ay u fududaanayso soo gelitaanka Mareykanka, kuwa sida oo ay soo buuxdhaafiyeen xuduudka, halka khubro kale oo ammaanka qaabilsan ama falanqeeya amniga xuduuduhuna ay sheegeen in 15,000 oo qof ay haatan tuban yihiin xuduudka Mareykanka iyagoo sugaya inay soo galaan gudaha dalka. Mid ka mid ah musharaxiintii u tartamaysay doorashada madaxtinimada dalka Turkiga ayaa iska casilay in uu tartankaasi ka qayb galo. Musharaxaasi oo ahaa musharaxii saddexaad ayaa Khamiistii si rasmiya ugu dhawaaqay in uu ka haray tartankaasi. Ninkaasi oo lagu magacaabo Muharren Aygin oo 19 jir ah ayaa go'aankiisa ku dhawaaqay kadib markii lagu beegsaday olole dhinaca online-ka amaba internet-ka oo ay ku jireen sawirro la been abuuray oo muujinaya isaga oo la kulmaya haween isla markaana ku socda gawaari qaaliya. Musharaxan ayaa la sheegay in uu helay 300,000 codadka markii uu madaxweyne Erdogan kula loolamayay doorashadii hore ee sanadkii 2018. Waxaana kadib uu ka baxay xisbiga weyn ee mucaaradka ama wadalada mucaaradka, kadibna waxa uu samaystay xisbigiisan uu haatan ku tartamayay. Hase ahaatee waxa uu si rasmi ah u sheegay in uu doorashadaasi ka haray guud ahaanba. Intaasina dhageystayaal, waxa ku eg warkii caalamka. Habeen wanaagsan, fiidmo wanaagsan baanu dhageystayaal idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aynu ku bilowna ee dowladda Mareykanka ayaa u diyaar garoobaysa koror ku yimaada muhaajiriinta isku dayay inay si sharci darro ah uga soo gudbaan xuduudaha koonfureed ee dalka Mareykanka. Arintan ayaa timid kadib markii ay dhacday muddadii siyaasadda dowladda ee xeerkii lagu soo rogay xilligii coronavirus, kaasi oo loo yaqaanay Title 42 oo qodobo ka midahii ay ogolaanayeen in dib loo celiyo muhaajiriinta sharci darrada ku soo gala Mareykanka. Wariyaha VOA Anita Powell ayaa warbixintan inoo diyaarisay, waxaana soo koobaya Maxamed Cabdixasan Sandheere.
Aqalka cad ayaa ka howlgalay sidii uu xoga qaban lahaa walaaca la xidhiidha muuqaalada ka jira xadka dalka oo noqon kara wax ka caadiya xuduudda koonfureed marka la qaado sharciga lagu magacaabo Title 24. Sarkaalka ugu sarreeya maamulka madaxweyne Biden ee arrimaha socdaalka ayaa arbacadii shaaca ka rogay sharci cusub, kaas oo soo galootiga ka soo gudbaya xadka islamarkiiba dib loo celinayo, magangelyana aan la siinaynin marka laga reebo xaalada gaara. Dadka keliya magangelyada la siinayo ayaa noqon doona kuwa ballamaha samaysta iyagoo adeegsanaya applicationka loo yaqaano CBP-1. Waa kan wasiirka amniga gudaha Mareykanka Alejandro Mayorkas.
If anyone arrives at our southern border after midnight tonight, they will be presumed ineligible for asylum and subject to steeper consequences.
Haddii qof uu soo gaaro xadka wixii ka dambeeya saqda dhexe ee caawa, waxaa loo qaadanayaa inuusan u qalmin migangelyo, waxaana lagu qaadayaa dambiyo la xiriira soo gelidiisii sharci darrada ahayd oo ay ku jiraan 5 sano oo dib uusan u soo geli karin Mareykanka iyo inay suurtagal tahay in dambiyo lagu soo oogo.
Madaxweyne Biden ayaa sheegay in Kongreesku aanu dhammaystirin howlo badan oo looga baahan yahay.
Kongreeska waxaan ka codsaday lacag dheeraad ah oo badan si xadka loogu ilaaliyo, mayna samaynin, wayna sii adkeeyeen.
Dadka Biden mucaaradka kuwa ayaa sheegaya in aanu shaqo ku filan arrintan ka qaban si Mareykanku u dalbad qableh u noqdo. Waa kan Joe Wilson oo ah xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada ee Mareykanka lagana soo doorto gobolka South Carolina.
Biden border policies jeopardize national security and endanger all American families everywhere.
Siyaasadaha xadka ee Biden waxay waxyeelaynayaan amniga qaranka, waxayna qatar gelinayaan dhammaan qoysaska Mareykanka meel kasta, kuwaas oo weerar argagixiso kala kulmaya dadka sharci la'aanta ah.
Hase yeeshee dadka arrimaha socdaalka u dooda ayaa sheegaya in hanaanka socdaalka ee Biden uu yahay mid qallafsan. Melissa Crow waxay madax ka tahay xarunta daraasaadka Gender and Refugees.
This rule will only jeopardize the lives of people seeking safety and create even more chaos and suffering at our southern border. And as the administration well knows, it's also
sharcigu wuxuu waxyeelaya oo kaliya dadka badqabka raadinaya, waxana uu abuuraya fowdo iyo dhibaato ay dadkaasi kala kulmaan xadka koonfureed. Sidoo kale, sida maamulku uu ka warhayo, waa sharci daracad. Aasaasahaan sharciga cusub ayaa hal meel isugu geynaya laba sharci oo magangeliyo oo xilligii Trump soo baxay, kaas oo Biden laftiisa uu diidanaa xilligii uu ololaha doorashada ku jiray, labadaasi sharci oo maxkamadaha federaalku ay diideen.
Hase yeeshee maamulka madaxweyne Biden ayaa arrintaasi diiday. Waa kan mar kale wasiirka amniga gudaha Alejandro Mayorkas.
This president has led the unprecedented expansion of lawful pathways. We stand
madaxweynaha ayaa horseeday ballaarin aan horey loo sameeynin oo ah wadiiqooyinka sharciga. Waxaanu si muuqata u taaganahay meel ka duwan maamulkii naga horeeyay.
Xilli ay dood kululi ka socoto Washington, ma muuqato in Kongreeska kala qaybsan ee dalku uu ku heshiin karayo siyaasado cusub oo wax ka qabanaya tirada muhaajiriinta ee doonaya inay nolol cusub ka helaan dalka Mareykanka gudihiisa.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo nala socodsiinayay warbixintii wariyaha V O A Anita Powell ay noo diyaarisay. Jimco wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan wadaacadda fiidnimo ee V O A Washington. Allahow naxariiste ee waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu wada aasay laba fanaan oo caan ahaa, kuwaasi oo kala ahaa Siciid Khaliif Cali iyo Khadra Cumar Dhuule. Siciid Khaliif ayaa toddobaad ka hor ku geeriyooday dalka Germany, halka Khadra Cumar Dhuulena xalayto ay ku geeriyootay magaalada Muqdisho, si wada jirana aaskooda loogu qabtay magaalada Muqdisho. Waxaa warbixin arrimahaasi ku saabsan magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha V O A Cabdicasiis Barrow.
Allaha u wada naxariiste, waxaa maanta lagu aasay magaalada Muqdisho fanaaniinta kala ah Siciid Khaliif Cali oo isbuuc ka hor ku geeriyooday dalka Jarmalka, oo ka mid ahaa foolaadkii kooxdii Waaberi iyo hobolada caanka ahayd ee Khadra Cumar Dhuule oo xalay ku geeriyootay magaalada Muqdisho. Aaska labada marxuum ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya, madaxda tiyaatarka qaranka, ehelada marxuumiinta geeriyooday iyo fanaaniinta Soomaaliyeed. Abwaan Maki Xaaji Banaadir oo ka mid ahaa hal abuurkii ka qayb galay aaska ayaa labada fanaan ee geeriyooday ka tacsiyeeyey, waxna waa la uga baryay inuu naxariisto.
Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Waxaan joognaa aaska marxuumadda Allah u naxariiste Khadra Cumar Dhuule oo xalay ku geeriyootay caasimadda Soomaaliya magaalada Muqdisho, gaar ahaan xaafadda Exfiore. Sidaas oo kale, maanta waxaa meydkiisii dalka Jarmalka laga keenay marxuum Siciid Khaliif Cali oo geeriyooday Khamiistii na soo dhaaftay, oo isagana maanta magaalada Muqdisho lagu aasaayo. Labadoodaba walaalaheena waaye, ehelkeena waaye, tolkeena waaye, kharaawadeena waaye. Waxaan Ilaahay uga baryaynaa khabrigooda inuu Rabbiga Raxmaanka u nuuriyo, kitaabkooda midigta Ilaahay ka siiyo, su'aasha inuu Ilaahay u fududeeyo, Jannatul Firdowsa inuu allah ka waraabayo.
Agaasimaha wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Cabdullaahi Xayir Ducaale ayaa ka tacsiyeeyay geerida labada fanaan ee caanka ahaa
Siciid Khaliif Cali oo ka mid tirsanaa hoobalada qaranka ee Waaberi oo nin muxsina ahaa, halkana ay goobjo yihiin hebel hoobalada Waaberi, waxa kale goobjoonana ah eheladiisa iyo qaraabadiisa iyo xildhibaanadiisa iyo ganacsatada uu ka soo jeedo iyo dhammaan ummadda ku nool Fiyooraha iyo fanaaniinta qaranka kala duwan iyo wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska iyo madaxdeeda. Ilaahay naxariistii jannaha siiyo. Dhowaan ayuu ku geeriyooday dalka Jarmalka oo laga soo qaaday oo maanta soo gaaray garoonka diyaaradaha ee Aden Cadde. Masaajidka Fiyooraha ayaanu kaga tukanay. Ilaahay naxariistii jannaha siiyo. Ilaahayna samir iyo iimaan ka siiyo ehelada, qaraabada, asxaabta, hoblada qaranka ee Waaberi iyo fanaaniinta Soomaaliyeed iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Sidoo kale waxaan halkan tacsiis taalamida uga direynaa oo meydkeeda Fiyooraha yaalla. Ilaahay naxariis jannadiyadana ha siiye Khadra Cumar Dhuule oo ahayd fanaaniinta hoblada Waaberi, aabaheedna uu ahaa fanaaniinta waaweyn. Ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyay, isaguna hore u geeriyooday Cumar Dhuule Cali. Labadaa marxuum ayaa maanta lagu aasi doonaa magaalada Muqdisho, meelo kala duwan, degmada Boondheere iyo degmada Xamar Jajab, qabuuraha ku yaalla ee Bilayska.
Allaha u naxariistay fanaanada Qatra Cumar Dhuule ee xalay ku geeriyootay magaalada Muqdisho ayaa waxaa dhalay hobalkii weynaa ee Cumar Dhuule Cali, waxaana ay ka mid ahayd gabdhaha kaalmaha hore uga jiray fanaaniintii caanbaxay ruba qarnigii ugu dambeeyey, waxaana lagu xasuusan doonaa. Qatra ayaa waxay sidoo kale bulshada Soomaaliyeed ku sii xasuusan doonaan heeskii ahaa dood kulama wadi karo oo ka mid ahaa heesaha sida weyn loogu yaqaanay.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka, waxaynu haysaa Saynab Abuukaar Maxamed.
Kulanti waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Bishii Abriil ee la soo dhaafay waxaa ammaanka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho lagu wareejiyey ciidamo cusub oo lagu soo tababaray dalka Uganda. Waxaan eegi doonaa waxyaabaha iska bedelay nabadgelyada magaalada tan iyo markii ciidamo gaar ah lagu wareejiyey sugidda amniga Muqdisho. Amaradii xasilinta magaalada maxaa ka dhaqan galay ilaa ee hadda? Waxaa barnaamijka ka qayb galaya oo marti ku ah gariiqaan sare Dr. Muqtar Nuur Abuukar, ku xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka, Nuur Sheekh Cusmaan Cabdullaahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga, iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka. Dhammaantiin ku soo dhawaada Faaqidaadda. Waxaan jeclahay inaan ku horeeyo Muqtar. Marka hore, sideed u aragtaa howlgallada lagu sugayo amniga magaalada Muqdisho iyo ciidamada cusub ee dhowaan lagu wareejiyey?
Waan ku salaamayaa Saynab Abuukar, adiga iyo walaalaha meesha igula jiro, Nuur iyo Daahirbo. Runtii waxaan dhihi lahaa ciidankan cusub oo lagu magacaabo military police ama annaga aan u naqaano police militare Soomaali si u yaqaanaan, waa ciidan runtii oo shaqo aad iyo aad u wanaagsan biryahan cusub la qabtay. Ciidankan ayagoo tiradooda ay gaarayaan 2000 oo lagu talagalay inta gobolka Banaadir ahaan abniga ay ka shaqeeyaan. Waayihii hore waxaa dareemi kartaa dhibaatooyinkii faraha badnaa ay jireen iyo xakameyn la-aantii, iyo mar alla markii ayaga lagu wareejiyay xilka, runtii isbedel waxaa soo kordhay aad iyo aad u wanaagsan. Haddee noqon lahayd abniga iyo haddee noqon lahayd la dagaalanka burcad qolooyinka ahaa oo ciyaalweero iyo nimankii ahaa nabadiidka ahaa, intaba runtii aad ayay u xakameeyeen. Waxaan dhihi lahaa runtii arrin aad iyo aad wanaagsan oo ay soo dhaweynayaan dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo ku nool khaasatan gobolka Banaadir. Waxaan dhihi lahaa aniga runtii ciidankan waa ciidan dhammaystiran, baabuurtooda, agabkoodii, lacagtoodii, mushaarkoodii, oo runtii si gaar ah noogu deeqay dowladda aan walaalahan lahaa Imaaraadka Carabta. Runtii bixinayaan dhammaan waxaala wixii fasilitated ah oo dhinac walba ah. Waxaan dhihi lahaa runtii ciidan aada wanaagsan, dadka shacabka waxay runtii ku faraxsan yihiin ayagoona aysan waxbana weydiinaynin, hal doolar xataa aysan weydiinaynin. Runtii ciidanka aada iyo aada usoo dhaweynayaan. Waxaan dhihi lahaa waa guul soo hooyata hogaamiye Xasan Sheekh Maxamuud intuu hadda xilka qabtay, iyo horumarka wanaagsan laga dareemaya falaalaha gobolkan Banaadir hadda khaasatan Xamar. Waxaan dhihi lahaa waa ciidan aad iyo aad wanaagsan, waa guul soo hooyata umada Soomaaliya, shacabku soo hooyata. Madaxweynaheena runtii uu ballan qaaday caalamku heshiis iyo dalkii oo heshiis ah. Hadda waad arkaysaa xilli walba la soconayaa shacabka ayaa buraarugay, ayagaa xataa qeyb ay ka noqonayaan qofkii qalad sameeyey qeyb ka qabanayaan. Saddexdaha dartaan oo la abaalmariya aad aragtaan, islaan oo joogtay wadajir iyo mid qasa ka dhacday Kaaraan iyo mid kaleo ka dhacday Deenin, intaba shacabka ayaa hadda wax alla wixii ka hor yimaada ayagaa gacantooda ku qabanayo, abniga kala shaqeynayo, ciidankii u hogaaminayo. Ani arrintan aad ayaan usoo dhaweyn lahaa, aan dhihilaa runtii arrin aad iyo aad u wanaagsan weeye ciidankan cusub.
Daahir, madaxweynaha waxaa jira amar uu soo saaray dhowaan, amaradaasi maxaa ka hirgalay, gaar ahaan arintii ku saabsanayd in la baaro gawaarida mas-uuliyiinta dowladda iyo in aan magaalada hubka waaweyn lagu dhex wadan karin? Arrimahaasi markaad eegto magaaladana waad joogtaa, maxaa ka hirgalay ilaa iyo hadda?
Saynab, waa ku salaamay saaxiibada barnaamijka igula jirana waan salaamay. Sida aynu ka wada warhayno, madaxweynuhu markii uu yimid oo wax laba bilood iyo saddex bilood la mida uu joogay, buu wuxuu isku taxallujiyey amniga magaalada Xamar inuu wax laga qabto, xil gaaru iska saaray. Madaxweynuhu wuxuu sameeyey ciidan buu u tababaray oo Uganda tababar uu soo xirmay oo ilaa 2000 gaarahaya. Magaalada Muqdisho markeedii hore dhibaatadii dadku ay ku qabeen, ama shacabka ha noqoto ama mas-uuliyiintu ha noqote, waynu ka warhaynay, amnigeedu faruhu ka baxay. Ciidankaas markii la keenayna isbeddelka yimid iyo say xaaladdu isku beddeshay, waan la wada soconnaa, waana ka wada dharagsannahay. Waxa weeye magaalada waxaa ka jiray wax la yiraahdo ciyaalweero. Intay ciidamadaas howlgaleen baa waxa weeye ciyaalweeradaas laga nastay. Ciidamada dowladda oo kala gedisan, yacni waad ogeydeen magaalada inta lasoo dhexmaro oo hub waaweyn lala soo dhexmaro, baa waxa weeye waxaa la sameyn jiray qoryaha fudud iyo kuwa waaweyn la iska ridi jiray. Magaalada maalin kasta qof baa ku dhiman jiray, waa ogeydeen. Oo dhallinyarada maalin kasta magaalada amni darro daraaddeed bay ugu dhiman jireen. Teer iyo maalintii madaxweynuhu amarada uu soo saaray, isaga iyo ra-iisul wasaaruhu, uu dhowr jeer amar uu ka soo saaray amniga magaalada Muqdisho, digniin uu ka bixiyey, waxaad moodaa isbeddel weyn inuu magaaladii uu ka muuqdo. Shacabka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ku dhaqan waxay dareemayaan naacawda nabadda. Waxa la oran karo marka Xasan Sheekh Maxamuud waa ku guuleystay oo wax waa ka qabtay waxa weeye amniga magaalada Muqdisho. Xataa tusaale yar marka aan meel kaa siiyo, xabadihii magaalada ka dhici jiray, teer iyo inta magaalada amarkaas uu shaqeeyey, waxbado magaaladaas ka dhacay ma jirto. Marka waa la soo dhaweynayaa, oo waxa weeye dadka shacabka markaad wareysatid aad bay u soo dhaweynayaan. Magaalada Muqdisho intii dowladeed oo dowladihii iskaga dambeeyey, madaxweyne la oran karo Xasan Sheekh Maxamuud amniga waa ku guuleystay, waa waxa weeye intaas yar oo waxa weeye ciidamada loo tababaray. Marka madaxweynuhu arintaas tala fiican buu ka keenay, waxa weeye sida anigu ra'yi ahaan aan u arkana waxa weeye askari amar aana qabin. Askarigu hadduu magaalada soo aadaya sida aynu ka wada warqabno, bilaatuutu ku soo aadaa qorigiisa gurigu iska dhiga, tekhnikadii waaweynooda magaalada yaaci jirtay oo dadka argagaxa ku ridi jirtay ma jirto, ciyaal weeradii labada sano halka loo waayay ma jirto. Marka xaqiiqda marka inu ka wada aynu ka hadalno, haddii aan la inkirayn waxqabadka magaalada Muqdisho, amnigeeda haddeen noqoto hay-adda nabad sugidda, haddeen noqoto ciidamadii dambe oo la keenay, amniga magaalada Muqdisho boqolkiiba boqol lama oran karo, laakiinse boqolkiiba sideetan waa lagu guuleystay.
Amarka madaxweynaha waxaa daba socday Nuur, xeer xakameynta hubka ah ay soo saartay wasaaradda amniga, kaas oo tilmaamayay waxyaabaha la ogol yahay iyo waxyaabaha aan la ogolayn. Wuxuu ka hadlayay hubka khatarta ah in aan magaalada lagu dhex wadan karin, sidoo kale wuxuu xakameynayay hubka sharci darrada in magaalada lagu dhex qaato. Wuxuu sidoo kale maareynayay isticmaalka jidadka magaalada Muqdisho. Markaad eegtid xaaladda magaalada, maxaa isbeddel oo kaaga muuqda tani markii ciidamadan cusub lagu wareejiyay howlgalka amniga Muqdisho iyo weliba xasilinta magaalada?
Waxa weeyaan aad baad mahadsantihiin dhammaan barnaamijka Faaqidaadda, ragga igala qayb gelaya iyo dhammaan wariyayaashaba waad mahadsantihiin iyo dhageystayaasheennaba. Waxa weeyaan horta isbeddel magaalada Muqdisho isbeddel fiican baa ka jira oo cid walbana ay dareemayso. Kolley isbeddelkaas raggii dadaalka ku bixiyey iyo shacabkii la shaqeeyeyba kolley way mahadsan yihiin. Isbeddelkaasi waa isbeddel muuqda, laakiin su-aali waxay ka imaaneysaa isbeddelkaasi ma sii noqon karaa mid sii jira oo la falgala dowladnimadii, la falgala shacabka Soomaaliyeed, la falgala maciishadii sii noloshooda? Ilaa waxaan ognahay waxa laga hadlayo waa amni. Amniguna waxaa la doonayaa inuu la falgalo nolosha dadka, way say u nool yihiin, say u dukaameysanayaan dukaamadooda iyo ganacsigooda iyo suuqyadooda siday uga ganacsanayaan oo kale. Amnigu inuu la falgalo ayaa la doonayaa. Dowladduna khayr Allah siiyey way ku mahadsan tahay dadaalka yar oo maaragtay hadda iftiin wanaagsan baa muuqda. Iftiinkaas baraggii iftiimiyey iyo shacabkii la shaqeeyey iyo intaba waxaa la rabaa in indho dheer loo yeesho, dowladduna ay kamira dhaliso. Waxaa intaa dheer oo su-aali imaaneysaa, amni darrada dadkii sameynayay weli waddanka waa joogaan. Nimankii khawaarij soo lala dirirayay oo amni darrada sameynayay oo dadka toogashada tooska ku sameynayay oo qaraxyada sameynayay waddanka, amiiradoodiina way joogaan. Kuwii waaliyaalka lagu sheegayay oo gobollada ay ku magacowdeenna way joogaan. Calankii madoobaa oo shacabka Soomaalida ku sireenna weli waa ka mudan yahay. Inta iyaga ay jiraanna amni darradu boqolkiiba boqol ma noqon karto, ma la isku hallayn karo. Laakiin waxaa la rabaa siba sibay dhaantaaye mar haddii ififaalo maanta ay muuqatoba amnigii magaalada uu soo hagaagayo caasimadii, wax walbana caasimadaa siday noqotoona ay ku xiran yihiin. Waxaan dhihi lahaa horta marka koowaad in dadaalkaas la sii wado oo lagu sii daro dadaal kale, aana la isdhiganin oo raggii mar hadday joogaan cadowga ahaa oo waddanka ka dhex dagaalamayay oo dhaqaalahoodu yaalay oo taageerayaashoodu joogeen, in aana maaragtay la isdhiganin oon la dhihin amnigii waa la sugayo, magaaladii amni bay noqotay. Amnigu waxaa la rabaa amni la isku halayn karo oo bulshadu la falgala oo siday suuqyadooda uga shaqeysanayaan, ganacsigooda u wataan, nolol maalmeedkeeda maalinlaha ay u wataan, inay dowladduna ula falgasho oo dowladdii ay noqoto dowlad maaragtay waqtigaas gaarsiisa. Marka waxaan dhihi lahaa dadaal wuu muuqdaa, laakiin waa in lagu sii daro calaamad su-aalna mar walba ay noo sarnaato. Aan la isdhiganin baan isleeyahay.
Isbeddelka ma noqon karaa mid sii jira buu leeyahay Nuur? Dr. Mukhtar, haddii aan kugu soo laabto, adiga maxay kula tahay in dadaalka hadda socda uu ku sii jiri karo si looga miro dhaliyo, inkastoo dowladdu ay sheegtay dhowaan in 70% hoos loo dhigay weeraradii kooxda Al-Shabaab ay ka geysan jireen gudaha dalka, gaar ahaan Muqdisho, tani markii ciidamada xasilinta amniga magaalada Muqdisho lagu wareejiyey?
Seyneb walaal, madaxweynaha warkiisa uu cad yahay, si cad ayuu sheegay. Jimcihii hore si clear ayuu masaajidka soo ka hadlayay sheegay. Waxa ujeedkiisu uu yahay keliya inuu dhaxal ka tago Soomaaliya nabad ah, caalamku heshiis la ah. Qorshahan waa qorshe degsan oo doonayo dalka iyo dadkaba inuu ugu tago wax lagu soo xasuusto weligiis la yiraahdo, waa maalintii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Qorshahan waa qorshe ballaaran oo socon doona muddo aan dhihi karno waxtar tayo leh ayuu kasoo baxayaa. Waayo qorshooyinka dan stage one, stage two, stage three aan kuu sheego waxa weeyaan, qorshe waa mid la dagaalanka qolooyinkan qawariijka ah oo socda ilaa iyo meesha xaalad ee maray aan wada ognahay dhammaanteena. Midda xigtana waa midii gobolka Banaadir xakameyn loo waayey inuu xakameeyo. Xakameyn keliya maaha inuu la dagaalamo qolooyinka musuqmaasuqa dilowday oo ku jira xukuumadda nooc walba ha noqdaan, ayagana qeyb ay ka yihiin nabadiidda. Waayo haddii ay lunsanayaan hantidii shacabka ummadda Soomaaliyeed oo rabo in loogu adeego wax loogu qabto, stagekaasna wuu soo socdaa. Stagekiina waxa weeyaan koowaad oo ahaa amniga horta in laga dhigo gobolka Banaadir meel xasiloon nabad ah ummadda wada socoto, oo hadda aan dareemeyno qofka markuu doonayo shaqo inuu rabo inuu qabto xaqiiq ay ka tahay wuu qabanayaa. Madaxweyne Xasan Sheekh way ka go-an tahay inuu qabto waxa uu ummadda Soomaaliyeed ay ka sugaya ay ka filayaan. Wuu sheegay aniga da-aan ahay, uu yiri ma doonayo, yiri ani shilin aan u baahanahay ma jiro, laakiin waxa aan doonaya waxay tahay Soomaaliya nabad ah, abni ah, caalamka heshiis la ah, dalka heshiis la ah. Qorshihii la dejiyay hadda waad aragnaa labada qorshood uu sameeyey, kii lala dagaalay qawaarijka iyo kii gobolka Banaadir stageka koowaad. Midkan waa mid sii socon doono ilaa iyo inta loogu talagalay qorshuhu ahaa inuu dhammayn doono ayaa filaya. Ma isdhahay dib uu dhacaya misdubicin, isagoo haysto dhaqaale oo ku filan in la taageero. Aad aragtay qorshooyinka waxa lala qabanaya mushaaraadkooda iyo tayadooda iyo wuxuuda dhan dowladan walaalahana Imaaraadka ee naga qabatay. Mar haddiiba taa la qabta tii labaadna xukuumadday u taalaa qolooyin meel loo dhiibo. Waad arkeysaa 10 dabaq uu dhistay, 5 dabaq uu dhistay, xaguu ka keenay mushaarkiisana waa $1,000. Taana way soo socotaa maruu imaan doono. Waxaan filaya isleeyahay madaxweynaha wax badan buu qaban doonaa insha allah.
Amarkii madaxweynaha uu soo saaray daahir siduu u hirgalay dhankaaga, sida amarka uu bixiyey madaxweynaha, ma kula tahay inuu u fulay qaabka hadda hawsha ku socoto?
Saynab, aad iyo aad baa mahadsan tahay, saaxiibadeena aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Amar madaxweynuhu amniga magaalada Muqdisho madaxweynuhu waa soo saaray, waxaynu oran karnaa amniga qeyb ka mida baa fushay, qeybna ma fulin. Tusaale yar marka aynu fiirino qeybta aana fulin waxa weeye, madaxweynuhu wuxuu yiri magaalada hub lalama mari karo ma oran, laakiinse wuxuu yiri hubka waaweyn baabuurta ha laga furo, guryihiinana dhigta. Dee gaari waxa weeye, ma oran madaxweynuhu hubka ha la xareeyo, dowladdana ha lagu soo xareeyo, hubka guryihiina dhigta baa la yiri. Marka xaaladu hadday timaado waxa weeye biri kamale waa lala soo bixi karaa, inkastoo ay ka fiicnaan lahayd hubkaas ina waxa weeye dowladdu ciddii ay ku garanayso hub waaweyn inay haystaan oo guryahooda ay yaallaan ay ka qaado dowladduna ay la wareegto. Marka waxaynu oran karnaa amarka madaxweynuhu intii yarayd uu ka shaqeeyaba ummadda Soomaaliyeed ay ka nafistay, bay ku nafistay, inkastoo ay fiicnaan lahayd amarka madaxweynuhu inuu dalkao dhan ka shaqeeyo, haddana waxa weeye waxaynu oran karnaa inta Muqdisho buu hadda amarka madaxweynaha intii yarayd oo waxa weeye amniga uu dhexda u xirtay 80% wax weyn baa ka hirgalay. Waa la oran karaa markay shaqadu bilow tahay wax waa imaan karaan, daldaloolo waa imaan karaan, markay shaqadu muddo sii socotaba wixii khaldan la sixi karaa, waxaana dib looga keeni karaa. Marka amarkaas madaxweynuhu madaxdii asaga ka horreysay, haddii aynu niraano teeramkii hore isagu joogay iyo xilligii farmaajo, weli lama hayo cid amniga magaalada Muqdisho ku guuleysatay. Marka intaa yar laftigeeda baa madaxweynuhu waxa weeye ammaan ku mudan yahay. Waxaana anigu sii raacin lahaa war dowladdu iyo ciidamada waxa weeye xagga akhlaaqiyan u dhisan oo Uganda laga keenay oo amniga magaalada Muqdisho ka kaxeeyey soo hagaajiyey oo aad ku nafisteen, waxa oran lahaa shacabka Soomaaliyeed halala shaqeeyo. Madaxweynaha Soomaaliyana waxaan kula dardaarmayaa fikirkan amniga adiga iyo ciddii kugula talisayba, waxaynu oran lahaa Soomaalidu nabadda ma sii ceshato mana sii hayso. Wuxuu yeesan kaa noqon 3 bilood 4 bilood waxaa lagaa rabaa inay sii jiraan. Marka amnigu inuu hadda amaradii madaxweynuhu amniga duldhiga ay wax ka socdeen waa la oran karaa, laakiinse su-aasha meesha taagan sida uu sheegay walaalkai Sheekh Nuur, su-aasha meesha taagan waxa weeye oo walwalka laga qabo wixii masii soconahayaan waa intaa keliya.
Haye Nuur, ma la qabtaa sida hadalka uu dhigay Daahir, mise si kale bay wax kuugu muuqdaan?
Waa saynabay, aad baad mahadsan tahay walaalkay Daahir iyo horta Abukaataaba, waad mahadsan tihiin. Horta waxa weeyaan waxaa laga yaabaa aragtida qofka bini-aadamka inuu arko uun wax yar madaxweynuhu amar buu bixiyey, laakiin amarkaas waxaa ka sokay, waxaan ku jirtay su-aashaadii hore waxaa ku jirtay waxaa la asixiyey xeerka xakamaynta hubka. Xeer markii la asixiyo, waxaan ognahay qaabka dowladdeenu u dhisan tahay, qolana waxay qaabilsan tahay wax curinta iyo qaanuun samaynta ay qaabilsan yihiin, qolana waxay qaabilsan tahay inay dabaqaan oo ay geeyaan xarumihii loo dacwoonayey oo bulshadu tagaysay, oo ciddii maanta haddii la yiraahdo nin baa qori soo saartay ama ninbaa hub laga qabtay, hubkaas xeerkii la marsiin lahaa ninbaa dabaqidiisa iskale, ninna xeerka samayntiisu iska leeyahay, midna wuxuu leeyahay inuu dabaqo, midina inuu fuliyo ayuu iska leeyahay. Waxay maraysaa brosayskii dowladda oo saxda ahaayo, haddii golaha wasiiradu isku raaceen waa in baarlamaanka la geeyo. Baarlamaanku marka intii asixiyaan uu sharci noqdo oo la isku raaco, waa in maxkamadihii iyo garsoorkii iyo meelihii ummaddu u dacwoonaysay la geeyaa. Waa inuu guddoomiyaha maxkamadda gobolka iyo ka rafcaanka iyo ka saraba ay awood u yeeshaan inay dabaqaan qaanuunkii xakamaynta hubka, oo waxa weeyaan askariga baasooladiisa isku waardiyeynaya iyo qorigiisa isku waardiyeynaya, iyo midka taargetka ahoo la dagaalnimanka dagaalka ku jira oo furimaha tagayo technicada wata, waa in nidaamkii ay ku wada shaqayn lahaayeen horta ay abuuranto. Xeerkaas markii la asixiyo, la dhaqan geliyo, oo qoladii garsoorkiina uu maro, kadibna uu yimaado fulintii iyo hay-adihii ammaanka iyo ay timaado, waa in xafiisyadii intii la keenaa oo loo daabacaa ay dhigaan oo xafiis walba uu tagaa. Markaas baa waxaa imaanaysa dhaqangalka hadalkii madaxweynaha, maxaa yeelay madaxweynuhu hadda ber uu naga tegayaa, haddii waqtigiisu dhammaaday teeramkiisu waa naga tegayaa, waxaa la rabaa waxana wax waa masiirkii ummadda way. Marka in la dhaqan geliyo oo xeerkii uu dhaqan galo xeerka xakamaynta hubka, oo degmadii ka hirgalo, oo gobolkii ka hirgalo, oo hay-adihii kale dowladda uu ka hirgalo, taas baa wanaagsan, shacabkana anfacaysa. Marka waan isleeyahay amarka madaxweynuhu waa sax, waana qaadasho oo cid walba la rabaa inay qaadato dhaqan geliso, haddana waa inuu noqdaa arrin masiiri ah oo madaxweynuhu tagay oo xilka ka degay arrin sii shaqaynaysa ummaddu ay ku nasato waa inuu noqdaa.
Waxaan hadalka siinayaa Dr. Mukhtar.
Saynab walaal, waxaan rabaa saaxiibada Nuur iyo Daahir ba inaan waxyar aan xagga sharciga aan wax u sheego aan u iftiimiyo. Walaalyaal, waxaa jiro horta sharcigan oo xakamaynta hubka la leeyahay annaga shuruuc weynoo qoran yihiin, ma aha sharci la abuurayo. Hadda golihii wasiirada sharci cusub ay abuureen ma aha, shuruucda qaanuunkii ku qoran yihiin xerka nidaamka ciidanka iyo kodisha banaalaha inta ku qorayeen inaan hub la isticmaali karin, la wadan karin, lagu wadan karin. Waxa kaliya oo madaxweynaha iyo golihiisa wasiirada ay soo saaray waxay yihiin awaamiir la fulinayo weeyo, ama shuruucda in la fuliyo awaamiirta ay tahay. Tusaale hadaan kaaga soo qaado gobolka Banaadir, gudoomiyaha gobolka awoodiisa dowladda hoos waxay leedahay inay awaamiir soo saaraan ay isla ayaga ay fuliyaan, ma inay baarlamaanka geeyaan. Baylo waxa lahaa jiro, wuxuu leeyahay bandow buu soo rogayaa gudoomiyaha gobolka uu leeyahay, xiliyadaas lama socon karo, xiliyadaas lama waa la socon karaa haddii khatar ee soo dhacdo. Sidoo kale wasiirka caafimaadka ayaa isna wuxuu farayaa hadday timaado xaalad caafimaad oo degdeg sida koronadoo kale iyo wax lamid oo kale, awaamiir buu soo saaraya uu leeyahay, xiliyadaas ayaa loo baahay inaan la socon, waxyaalahaas in la qaadan saa in loo isticmaalo, in laga digtoonaado. shuruucdaas lasoo saaray uma baahno golo baarlamaan in la geeyo ama laga doodo la ansixiyo kadib fulin loo geeyo, ma ah waa wax degsan oo dhammaan qaanuunkeena iyo qaanuunadeena ugu wada qoran yihiin. Golaha wasiiradu waxay soo saareen boorka jafeen ay leeyihiin lama isticmaali karo, wax ila leeyahy waa wax noo qoran weeye, uma baahna in baarlamaanka la geeyo la ansixiyo laga doodo kadib dekreet lagu soo saaro, ma aha shuruuc cusub la abuuraya, ma aha shuruucdan dhammaan way noo wada qoran yihiin. Intaasaan rabaa saaxiibadee horta inaan fahansiiyo, amarkan waa amar madaxweynahana awaamiirtiisa dad fiirso qodobka 87 iyo qodobka 90aad, madaxweynaha waa ilaaliyaha sharciga oo si cad u sheegaya 87 uu leeyahay waa ninka dhammaan awaamiirta saddexda golaha fulinta golaha sharci dejinta iyo golaha garsoorkaba intaba isku eegaya nidaam shuruucdan oo qoran ayuu awaamiir ka baxshay uu yiri hubkaas laguma wadan karo cad way waa war cad uu saaray warkaasna waa dekreto qaanuunkuna ku qoran yahay amarkiina wuu dhaqan galay waan la fulinayaa sidee taan loo soconayaa ma aha sharci cusub la soo abaabulayo koodish loo sameynayo laga doodayo la fiirinayo bulshadu dhammaantood inu wada qorayeen awaamiirtan hadda oo lasoo saaray intaasaan rabaa saaxiibada inaan la socodsiiyo amarkiina wuu dhaqan galay wuuna shaqaynayaa waa tii dhammaan sidii uu madaxweynaha u dhigay ee loo shaqeeya ee u tahay xeerka nidaamka ciidankan uu ku qoran yahay xeerka nidaamka koodisha banaalahan uu ku qoran yahay
marxalado kala duwan buu gobolkan soo maray culeysyo badan baa ka jiray dhibaatooyin ciidamadan cusub ee laga keenay Uganda maxay uga duwan yihiin daahir noocyada ciidamada kale ee Soomaaliyeed ee la yaqiinay sida kuwa booliska ee militariga ee magaalada ku sugnaa
waa ina salaamay Seynab iyo saaxiibadayba horta waxa weeye walaale ciidamadan hadda Uganda laga keenay waxay ciidamada uga bedelan yihiin baan kuu sheegayaa waxa weeye amniga sidiisa haddii ciidamo kale militarigii iyo booliskii iyo nabadsugidii haddii ay amniga magaalada Muqdisho wada sugahayaan waxa weeye amni saa kuma sugno magaaladan amnigeeda waxaa caqabada ku keenay una si xumi waaye waxay ahaayeen cid gaara oo lagala xisaabtamo baana jirin ciidamadan waxay uga duwan yihiin ciidamadii hore waxa weeye militariga iyo booliska midda uga duwan yihiin waxa weeye talayaal lagula xisaabtamo iyo ciidan lagula xisaabtamo amniga magaalada Muqdisho wax laga weydiinayo weeye haddii waxa weeye ciidamo tuuta kala gadisan amniga magaalada Muqdisho ay ka shaqeeyaan oo la yiraahdo ciidamadii dhammaantood afarti qaybood ee ciidamada amniga inika magaalada amnigeeda sugahaya dhibaatada waxa keenay jiray sidaas ay ahayd waxa weeye deen cadawgii ummada Soomaaliyeed la dirirahayay afarta ciidan oo waxa weeye ciidamada dawladda mid ka mid ah tuutahooda bay soo tolan jireen sida aynu ka wada warqabno military bay isku soo keysiinayaan marna boolis sidaas ay waxa weeye amni darada ku dhici jirtay qolo kastana waxay islahayd ciidankan waxa weeye waa ciidanka dawladda ka mid ahaa hadda laakiinse marxaladdu sidii hore waa ka duwantahay waxay uga duwantahay ciidan gaar ah oo waxa weeye amniga magaalada Muqdisho lagula xisaabtamayo oo biri kamaana wax laga weydiinayo oo la yiri ciidamadii kale boolis iyo military waa ka duwantiina amniga magaalada Muqdisho ininka laynaga xisaabtamayaa weeye ciidankan waxa weeye ayaga lagu haleynaya amnigana waxa weeye qayb weyn bay ka qaateen marka waa ka duwan yihiin sababta kaloo aan ku cadeynayo inay uga duwan tahay waxa weeye military iyo police imisa ciidan ba magaalada gudaheeda ku sugnayd waa iska wadayaa jiray ciidamo aan waxa la saarnayn amniga iska soo geli jiray military iyo police technical la ba magaalada la leeyaa jiray marka isbeddelka waxa keena ciidan tuuta gaar leh amniga lagu haleynayo baabuurta wataan la yaqaano la yiraahdo ciidanka waa ciidankii xasilinta amniga magaalada Muqdisho marka waa ka duwan yihiin hadii aysan kuwii hore ka duwanayn ciyaal weeradii iyo tuugtii iyo madaxduubkii magaalada waxa ka tirtiray waa ayaga inta ishartayna waxaan rajaynaynaa inay israacdo hadii waxa weeyaa hadalkii walaalkii Mukhtar uu yiri sharci aynu ku shaqeynayno ama dastuur aan ku shaqeynayno 33 sano walaal la dhibinamaha inama hayeen heerka ah aad sheegaysid heerka hubka xakamaynta Soomaaliya oo kama shaqeeyo wadan sharci ka jiro oo hay'adihiisu shaqeynayaan oo la kala dambeeyo buu heerkaas ka shaqeeya laakiinse inagoo kala kama shaqeeyo heerkaas kala markuu shaq wuxuu u shaqeeyaa marka cirka iyo dhulka iyo badda dawladdu ay kontrolaysaa waxa soo galaya iyo waxa ii sheegay ee ka baxaya laakiinse dalkeenu cidii rabta qabiilka rababa hubkaansan soo gashanaya marka heerkaas inaga xageena kama shaqeeyo dhibkana ma dhicin heer iyo sharci hadaynu ku kala dambeyno marka ciidamadaas isbeddelkooda waa muuqda waana la sii wadi doonaa hadduu Ilaahay idmo kuwa kalena in lagu kordhinayo baan jeclahay xogta aan hayo marka ciidankaas waxay uga duwan yihiin ciidanka waa arrimaha Soomaaliyeen
Nuur, waad maqlaysaa Mukhtaar iyo Daahir, labaduba waxay leeyihiin arintan waxay ahayd tallaabo wanaagsan ama qorshaha kaliya ee lagu xasilin karo ee Muqdisho. Adiga taas ma u aragtaa?
Waa maasan tahay Seynab. Horta walaalkay Daahir iyo waa maasan yihiin Abukaate. Waxa weeyaan waa sax oo nidaam markasta oo qofku isku day uu sameeyo, isku daygaas wuu guuleysan karaa, wuuna guul dareysan karaa. Dowladdu waa isku dayday, waana guuleysatay maanta. Waxa ugu horeeya ay sameeyeenna oo anigu isleeyahay guusha way keentay, waxaa ka mid ah ciidamadan markii la keenay, isla markiiba balbulshadii iyo dhaqdhaqaaqeedii ama social movement-iga waxa la yiraahdaa intaan la gaarin, waxay sameeyeen, waxay la falgaleen saldhiggii degmada. Waxaan ognahay degmo walba waxay leedahay saldhig bay leedahay. Saldhiggaasna wuxuu leeyahay afar, ugu yaraan afar shan rugood oo wuxuu leeyahay ciidamo ay u joogaan. Haddii ciidankan kor laga keenay oo macaltaliskoodii wata iyo saraakiishoodii wata ay la falgalaan saldhigga iyo rugaha uu leeyahay, markaas oo iyaga dhexdooda wax isku dhacuuna ka imaanin, wada shaqayntii toos bay noqonaysaa, bulshaduna waa la hubaa, way isfahmayaan. Waana midda hadda dhacday oo maaragtay guusha u keentay baan isleeyahay. Intaas kadib waxaa la rabaa guushaasi inay noqoto mid joogta ah oo ayna noqonin sidii ciidamo hore hadda koor waxaa soo martay magaalada, ciidamo xasilin la yiraahdo soo martay, oo waxa weeyaan matalan isbeddel baa dhacaya. Isbeddelkaas markuu yimaado waxaa laga yaabaa nin taliyo cusub markii la keenay inuu wixii dhanaa intuu baabiiyo ciidamadii xasilinta sameeyey intii laga takhalusaba ciidamo kale la sameeyo. Waxaa la rabaa saldhiggan iyo rugaha uu leeyahay iyo ciidamadan lagu soo xoojiyey la falgalay siday u shaqeeyeen mar walba dowladdu inay sii xoojiso oo ayna dhicin. Matalan waxaa laga yaabaa hadda ciidamadan oo xasilinta oo xoojinaya saldhigyadii iyo raggii hore shaqeynayey, haddii in maanta isbeddel yimaado oo xagga dhinaca siyaasadda iyo maaragtay golaha wasiiradii intay wax yimaadaan ama gobolkoo kale iyo mataliyaha booliska wax yimaadaan inay wixii intii isbeddel lagu sameeyo ciidamadii dhan laga takhaluso kuwa kale la sameeyo, gaabkuna meeshaas buu inta badan ka yimaadaa. Marka inay noqoto wixii wax rasmi ah oo la falgeli kara bulshadii iyo booliskii iyo maamulkoodiina si fiican la isu baro oo ay noqdaan si wixii nolol maalmeedkii oo kale ay noqdaan oo si fiican uga wada shaqeynaya, marka taas waan isleeyahay, waana ku raacsanahay walaaladay, hase yeeshee waa inay joogto noqotaa oo ayna mar walba noqonin wax gadaal ka burburayo.
Dr. Mukhtaar, ma ku muuqataa in isbeddel magaalada ka dhacay hawshan magaalada laga wada hadda marka la fiiriyo culaysyadii magaalada ka jiray?
Seynab walaal, runtii isbeddel aad iyo aad u weyn ayaa ka dhacay oo dareemayaan shacabka iyo ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, waayo waxaad arkeysaa waa miirti sida u shaqeysay, waxaad arkeysaa sida loogu hogaansamay waa miirti, ciidankii oo runtii badnaay, tekhnikadii badneed, BKM-yadooda soo jireen, shiikooyinkii wixii la isku tuuray, isbaarooyinka aan la istaagi jirin oo la ordi jiray oo daqiiqo bareg xataa aan loo qaban jirin, waxaasoo dhan way dhammaadeen. Hadda waxaalla wixii mas-uul waa la istaajinaa, waa la baaraa gaariga, noocu doon ha noqdo, xildhibaan ha noqdo. Haddadan tusaale kaaga soo qaadayaa, naxdaas waa tii General Xaadoole iyo soo xildhibaan ee gurigii kaaraan oo waxa tuhun galay oo waxaad ugeedal galay laga soo saaray. Sidaasoo kale mas-uuliyiin badan, sidaasoo kale awaamiirtooda loo baaraa. Xasaanad marka la sheegay waxa weeyaan waa gooni, xasaanad waxa weeyaan adiga is ilaali ha ku ilaaliso, laakiin waxaa ka muhiimsan masraxada guud ama public order. Marka la dhaho public order waxa weeyaan go-aan guud oo u diyaalo lasoo saaray inuu dhaqan galo awaamiirtaas shaqeyso, wayna shaqeysaa. Haddan runtii aad ayaan runtii usoo dhaweyneynaa madaxweyneheena runtii awaamiirta u baxshay iyo qaabka loola shaqeynayo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, iyo hawada iyo amniga guud ee runtii ay dareemayaan.
Dowladda waxay dadaal xooggan ugu jirtaa xaqiijinta ammaanka ee caasimada Muqdisho, waana tan keentay in ciidamo gaar ah oo tababaran loo xilsaaro xasilinta magaalada. Go-aanadii soo baxay iyo amarka ka dambeeyey ma fulay oo sidii la rabay nidaamka ma u dhaqan galay hadda oo wax badan ma suurta gashay? Mowqifkaasi sidii la rabay yacni ma u fulay oo magaalada hadda ma laga dareemayaa Daahir?
Ma oran karno. Waxa weeye inta qori uu marahayo magaalada Muqdisho oo waxa weeye qoriyo yaryar oo fudud magaaladu waxaan oran karnaa amnigu wuxuu fulahayaa amarkii madaxweynaha waxa weeye istaafiyadan faraha badan laftigoodu amni darada qayb bay ka qaadanayaan. Tusaale yar baan ku siinayaa, hadda xildhibaanada ama saraakiisha ama madaxda dowladda madaxtooyo kale markay soo gelayaan checkpointyada ciidamada baa waxaa looga reebaa ilaaladooda, baa lagu reebaa ilaaladoodii waa tuutaysan tahay, laakiinse hebel iyo hebel looma yaqaan. Hadda sida ayaan dhaweyta dhacday beerta nabadda oo kale madaxtooyo agteeda waa tii qaraxyo lagu qabtay, aagaas madaxtooyada ku haraareysan ciidamada madaxda looga reebayo intay madaxtooyada iyo baarlamaanka ay ku jiraan ciidamada halkaas lagu reebay istaafiyada ah baa lagu soo dhex gaban karaa. Oo waxa weeye inta tuutihii lasoo qaato baa bartay baakinka ay ka soo dhigtaan laga soo dhigan karaa, qof kastana wuxuu is oranayaa ciidankana waxa weeye waa ciidankii madaxda meesha looga, cidna kama shakiyeyso. Inta marka middaas xal loo helayo waxa weeye mana hagaagayso, habacsanaantuna waa jiraysa. Marka wax marka la bilaabo oo waxa weeye meel laga bilaabo dee degdeg kuma qabsoomayaan, laakiinse tartiib tartiib. Hadda laftigeeda intaa yaroo dee hadda la qabtay oo amarkii madaxweynuhu haddii uusan hawshan isku taxallujin intuu la hadlo madaxda uusan oran baabuurtiina waa la baaraya, madaxweynuhu meesha uu ka istaagay amniga haddii uusan ka istaagin waxba ma socdeen. Marka madaxweynaha waa uga mahad celinaynaa, waa qabtay, wax weyn buu qabtay amnigiina, waxaan rajaynaynaa inuu bartiis ka sii socdo. Mid kale baan walaalkii Sheekh Nuur ku raacsanaho waxa weeye, marka taliye cusub la keeno oo kale ama madaxdu isbedesho oo kale, Soomaalidu dhaqan waxay u leedahay ina ciidankaas oo kale inta la yiraahdo waa ciidankii hebel u shaqeynahay ina meel lagu raaro waxa weeye kuwo kale la keeno, waa inaysan dhicin ciidankaas wadadaas hadda haya raanweygii helay wax ku socdeen garanaya meesha wax loo maray. Marka ay wax la qabsadaan waxa weeye inaan laga bedelin, loo daayo meeshooda, wixii lagu kordhin karo lagu kordhiyo. Marka madaxweynuhu amarkiisii magaalada Muqdisho waa ka shaqeeyey, shacabka Soomaaliyeed waa ku nafiseen. Tusaalaha yar oo aan siinayana waxa weeye isbedelka dhacay waa wuxuu yahay bishii ilaa 5-6 qof oo dhalinyarada bajaasyada wadata waa la dili jiray. Askartii waxa weeye checkpointyada taagnayd oo iyagoo tuutahooda qaba wax dhici jiray, dhibka keeni jiray, waa waxa weeye waa laga raystay oo dee rag shaqadoodii u haboon baa soo baxay. Marka madaxweynaha waa ku mahadsan yahay ajirkeedan Allaha siiyo, inkastoo madaxweynaha mid taa ka weyn laga filayo amniga dalka Soomaaliya oo dhan laga filayo, madaxweynaha laftigiisu xamar haddii amnigeeda xoogaa uu qabtay waa inuusan is oran amnigii waa dhammaystirtay, waa inuu ogaadaa faanoola faro kama qodna inay tahay oo ay sugayso amniga dalka ee Muqdisho hadduu xasiliyo inuusan bartaas ka seexana uu halkaa ku sii wado. Waana u mahad celinayaa dhammaantiin oo aan islaamay.
Nuur, adigoo soo koobaya, waxaan isla soo gaarnay gabagabadii barnaamijka. Maxay kula tahay adiga aragtidaada nidaamka lagu sugayo amniga magaalada Muqdisho in lagu sii adkeyn karo loona xoojin karo horumarka la gaaray, inkastoo dadka qaarkii ay qabaan in aanay habooneyn in hadba qolo cusub amniga Muqdisho lagu tijaabiyo oo ay muhiim tahay marka hore in maqaamkeeda la dhiso?
Haddii aynu rabno wax saxa inay noo hirgalaan oo dowladnimadeenu noo toosto sistemka dhisan oo booliska iyo degmooyinka iyo maaragtay ilaa mas-uuliyiinta heer gobol ayaa la tayeynaya, iyagaasa la xoojinaya ciidamadan korkeenka oo xasilinta oo laga yaabo qof siyaasiya ama qof mas-uula oo doonaya inuu isleeyahay 4 joogto ama waxa weeye inta aad joogto ka faa'iideyso ha lagu yiraahdo waxbuu qabtay berrina uu laga yaabo inuu meesha ka tago, waxaa ka qiimo badan oo ka sharaf badan in la tayeeyo booliska ee degmooyinka jooga oo joogtada ah oo maaragtay aan bulshada la falgelaya oo mar walba wixii maaragtay ee bulshada waxqabadkeeda iyo habraaceeda mar walba ku qaybta ka ah. Taas baa u baahan in la xoojiyo, kharash lagu bixiyo, dhaqaale lagu bixiyo, fikir iyo maskax lagu bixiyo, iyaguna ragga rugaha iyo saldhigyada jooga ay tayeeyaan laftooda booliskooda, oo resource ay helaan bulshada dhexdeeda, resource ay helaan dhinaca amniga, mid ay helaan isku xirka bulshada iyo dhaqdhaqaaqooda iyo wax walba ay rag tayala ay noqdaan. Midaas baa muhiima baan isleeyahay si ay u noqoto wax masiiriya ummadeed way, wax yaroo temporary aho ama sano ama laba sano ku meel gaar ayna noqonin. Midaas baana bulshada anfacayso waxtar u yeelanaysaan.
Intaas ayaanu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen Dr. Mukhtar Nuur Abuukar, ku-xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka, Nuur Sheekh Cusmaan Cabdullaahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga, iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka. Kulanti dambe nabadgelyo.
aad iyo aad ba mahadsantahay Seynab Abuukar Maxamed oo nala socodsiinaysay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Haatan dhageystayaal, gabagabadii idaacadda ayaynu ku sii dhownahay mid ka mid ah heesaha dabacsan aynu ku wada nasanno.
Ma kugu taga aros ma
wagaag heestaasi ayaa ugu dambeysay guud ahaan idaacaddeenii fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a. intaanu mar kale hawada ku kulmayno dhammaanta waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.